noite. Saul Măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători, la această ultimă ediție a emisiunii Vorba cu minte. Vă spune de la această oră Ecaterina Pavel și vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
La început, românii au trăit departe de mare. Se știe că limba română nu moștenește din latină decât termenul mare. Există o serie de cuvinte din terminologia maritimă care au fost moștenite din latină de toate limbile romanice, dar sunt absente din română. Ancora, nasa, însemnând plasă de pescar, navis însemnând navă, portus însemnând port, pupis însemnând pupă, remus însemnând vâslă, restis însemnând funie sau frânghie, velum însemnând pânză de corabie. În aceeași situație sunt și nume de animale marine ca balena, lampreda, ostreum, însemnând stridie, păstrându-se în schimb doar termenul generic pește. Când au început să își formeze o terminologie maritimă, deci când au ajuns la mare, românii au folosit pe lângă cuvintele împrumutate din limbile popoarelor cu care au intrat în contact, un număr de termeni care denumeau la început realități legate de uscat, cerdac pentru proră, cârmă sau adăpost pentru loc ferit de vânt. Pe lângă aceștia, terminologia maritimă românească a avut și o serie de cuvinte luate din navigația pe Dunăre și pe râurile Moldovei, unde cu ajutorul plutelor, lemnul era dus până la Galați. Fac parte din această terminologie a plutăritului, așa cum arată cercetătorii, cuvinte ca galion, însemnând trunchi lung de 30 de metri în sus, provenit din galion însemnând corabie de război, trinchet, însemnând lemn rotund având între 2 și 4 metri cubi, provenit din trinchet catargul de la proră, sau schelă, locul unde se construiesc sau se leagă plutele la mal, provenit din schelă, însemnând locul unde se construiesc navele, ponton. Toate aceste cuvinte există și în turcă. Sunt câteva zeci de cuvinte turcești identice ca formă și sens cu cele din terminologia maritimă românească. Pe viitor ar trebui să se țină seama de ele în stabilirea originii termenilor nautici românești și să se precizeze că pe lângă originea romanică, franceză sau italiană, dată până acum, este necesar să fie amintită și sursa turcească. O lucrare apărută în urmă cu câteva decenii, The Lingua Franca in Levant, termenii nautici turcești cu origini grecești și italiene, apărută la Urbana în 1958 și scrisă de Henri și René Kahn și consacrată analizei vocabularului turcesc de origine occidentală sau grecească, ne permite să observăm că termeni precum caravelă, cargabas, chilă, compas, covertă, pentru care s-a dat o etimologie franceză sau italiană, există și în turcă, având forma și sensul din română. Ignorarea acestui fapt poate crea o imagine falsă asupra originii respectivelor cuvinte. Pentru a evita acest lucru, este necesar ca astfel de cuvinte să fie considerate ca având o etimologie multiplă. În cazuri precum cel al lui chilă, forma din turcă este aceeași ca în română. Să nu uităm că până la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea, vasele turcești erau aproape singurele care circulau pe Marea Neagră și pe Dunăre. Această constatare ne poate îndreptăți să credem că o parte din cuvintele cu origine multiplă pot fi la noi cuvinte turcești în primul rând. Limba turcă a fost un intermediar pentru transmiterea terminologiei nautice mediteraneene în Marea Neagră, mai ales în cazul cuvintelor din terminologia vaselor cu pânze, argat însemnând cabestan de lemn folosit în șantiere, aria însemnând comandă dată la încărcarea sau descărcarea unei nave prin care se arată că plasa cu încărcătura este prinsă de cârligul bigii și se poate ridica, cordon însemnând element constitutiv al unui garlin, cuvinte neregistrate în dicționarul explicativ al limbii române, ca și cavilă sau chilă înregistrate de Dex.
Sorry.
ecouri.
Peste tot mistrețul e mistreț. Fumează atunci când este singurul dintr-un grup cu acest nărav sau protestează atunci când toți sunt fumători afară de el sau de ea. Scoate de pildă în tren și mănâncă mezeluri cu usturoi, pregătindu-le celorlalți o călătorie parfumată. În general, e mare consumator de ceapă și de usturoi și nu îl interesează dacă se va întâlni apoi și cu alții, la serviciu, la ședințe, etc., acești alții care au consumat doar zarzavaturi inofensive. Dar dacă miroase, se opune să se deschidă geamul pentru că îl trage curentul. Se descalță ca să le arate celorlalți că îi consideră prieteni intimi, aproape rude, sau pune picioarele pe banchetă fără a o proteja printr-o bucată de hârtie. De altfel, tot e murdar, că s-a urcat pe ea cu picioarele ca să își așeze bagajele. Dacă în tren, de pildă, e însoțit de mici viitori mistreți, abuzează de dragostea pe care toți o au pentru copii ca să le facă din călătorie un vis urât. Stă singur sau cu încă doi într-un compartiment și, pentru a călători cât mai comod, le spune tuturor care întreabă că celelalte locuri sunt ocupate. Într-adevăr, călătoria e o plăcere pentru mistreț. La biblioteci își arată calitățile de mare amator de artă, rupe ilustrațiile din cărți și le pune acasă în chip de tablouri. Ca solicitant la autorități, mistrețul este deosebit de activ. Știe ce drepturi are ca cetățean și imaginează în plus o serie de alte drepturi pe care numai personajele lui Caragiale le-ar mai fi putut gândi. Tot aparatul de stat trebuie să se pună în mișcare ca să le satisfacă pretențiile, legale sau ilegale, justificate sau nu. Dar cel mai bine se simte mistrețul unde altundeva, dacă nu în natură, când iese să mănânce la iarbă verde. Sau, ca să folosesc un termen mai în trend, când iese la barbecue. Este mai aproape de natura din care s-a născut. Și după cum Alexandru Macedon marca prin victorii drumul pe care îl parcursese și locurile pe unde trec ei sunt ușor de recunoscut după hârtiile, pachetele goale de țigări și alte ambalaje de plastic, să știe posteritatea că acolo s-au ospătat mistreții. Da, mistrețul nu se dezice nicăieri. Chiar dacă uneori, pe fondul profund mistrețic, îmbracă o poșghiță de civilizație formală de ochii lumii. Atunci seamănă cu fratele său civilizat.
Poartă spre artă. Thank you.
tot vorbesc despre mistreți și poate că n-ar fi rău să ne gândim la necuvântătoare. Nu este vorba aici despre politețea oamenilor tăcuți. Din nefericire, sunt prea rari ca să merite un capitol special. Eroii acestor momente sunt plantele și animalele. Ei, na, asta e prea de tot. Să fim politicoși și față de plante și față de animale? Suntem o specie superioară. Cum să acordă o importanță atât de mare plantelor și animalelor? E un pom, nimic mai mult decât un pom, nu simte. Toată lumea știe că pomii nu simt. De ce să nu scrijelesc pe coaja lui gigel plus mândița egal love? De ce să nu-i rup crăcile dacă vreau să-i culeg cireșele? Un câine. Toată lumea știe că un câine e un câine. De-aia se și zice suflet de câine. Însă sentimentul profund al politeții este contrar brutalității, distrugerii, stricăciunilor de orice fel. Un om politicos nu poate fi brutal față de un câine, nu poate distruge o floare, nu poate strica un pom. În atitudinea față de toate acestea se vede adevărata politețe, cea care nu este o simplă spoială. Dar mai e ceva. Pomii sunt plantați de oameni. Animalele domestice sunt crescute de oameni. Orice atingere a lor este o lipsă de politețe față de acei oameni. Un gard, un simplu gard, nu este mai mult decât un arbore, nici atât. Trebuie să fim politicoși față de gard. Sigur, nu să-l salutăm, dar să nu-l murdărim, să nu-l stricăm. Este politețea față de omul care a făcut gardul. Există două feluri de activități, cea de organizare și cea de dezorganizare, cea de creație și cea de distrugere. Prima este nespus de grea și din ea se naște civilizația, cea de-a doua este ușoară și fără roade. Cât de greu este să faci un ceas și cât de simplu este să-l strivești sub călcâi. E de neînțeles pentru mine și pentru dumneavoastră, presupun, că sunt încă oameni care au plăcerea distrugerii, moștenită probabil din nebănuite vremi de sălbăticie, de barbarie, de ferocitate. Atunci când Siracuza a căzut sub atacurile năvalnice ale legiunilor lui Marcellus în anul 202 înainte de Hristos, un legionar roman a ajuns și în grădina unde Arhimede lucra la o demonstrație de geometrie desenând figurile pe suprafața netezită a unui pat de nisip. Marele învățat și descoperitor al atâtor minunății care au dăinuit până astăzi, văzând luptătorul îmbrăcat în platoșa de piele și bronz și fără îndoială stropit de sângele învinșilor, nu s-a gândit decât la ce avea mai de preț și a rostit cuvintele rămase celebre: Noli tangere circulos meos, nu te atinge de cercurile mele. Sunt ultimele vorbe ale lui Arhimede. Cu o simplă mișcare, fără efort, omul distrugerii a stins una dintre cele mai luminoase gândiri ale antichității. Până la războiul pentru eliberarea Greciei din 1829, Partenonul era încă întreg. Partenonul, cel mai vestit monument al Greciei antice, decorat de Phidias, cel mai mare sculptor al clasicismului grec, care a trăit între 500 și 431 înainte de Hristos. Turcii îl foloseau ca pulberărie. Un proiectil nefericit a ajuns până pe înălțimile Acropolei și a pătruns în clădirea unde fusese adorată pe vremuri Atena Partenos, cea al cărei coif de aur se vede de departe din larg. Pulberea a luat foc și Partenonul a sărit în aer. O neegalată muncă de creație artistică s-a năruit într-o clipă. Astăzi din Partenon mai rămân în picioare câteva coloane, o friză, mai nimic, cu toată reconstrucția care s-a încercat. celebra catedrală din Reims, unul dintre cele mai frumoase monumente ale artei gotice din Franța, a fost distrusă prin bombardament de către artileria germană în cursul Primului Război Mondial. Templul Dianei din Efes era considerat în antichitate una dintre cele 7 minuni ale lumii. A fost incendiat de Erostrat în anul 356 înainte de Hristos. Motivul dat de incendiator a fost acela că voia să rămână nemuritor printr-o mare distrugere, ca toți cuceritorii celebri. Legionarii lui Cezar au ars biblioteca de la Alexandria, care a mai ars a doua oară în anul 390 după Hristos și a fost distrusă definitiv conform legendei de către califul Omar în 641. Se poate spune că a fost o bibliotecă cu ghinion la oameni necivilizați și nenumărate sunt, din păcate, în istorie, exemplele de distrugere sălbatică a creațiilor omului. Aceste timpuri au apus. Nu are niciun rost să-l imităm pe Erostrat. Nu vom rămâne celebri în istorie pentru că am zgâriat un gard, am rupt o creangă dintr-un copac sau am lovit un câine. Însă omul dăinuiește peste milenii prin creația sa. Ea este aceea care îl deosebește de tot restul făpturilor. A respecta această creație este a-l respecta pe om și aceasta înseamnă politețe. Iar creația omului este în egală măsură nemuritoarea operă de artă, gardul făcut cu eforturi în jurul unei grădini, pomul sădit și îngrijit sau animalul crescut de om sau necrescut de om. Să fim așadar oameni, să creăm, nu să distrugem. Dragi ascultători, iată că această ultimă ediție a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit. Numai bine!
Let the weak say.